Մաս 42-րդ. Գիշերը անցել էր կեսից։ Քրտի փոքրիկ խրճիթի մեջ ճրագը դեռ վառվում էր։ Պարզ նահապետական ընտանիքը քնած էր։ Բոլորը միևնույն հարկի տակ, բոլորը միևնույն 4 պատի մեջ։ Մի կողմում Պարավսկեսուրը իր անկողնի մեջ խրմփում էր։ Նրա մոտ պարկած էին երեխաները, և ցերեկվա անհանգստությունից խառն երազներ էին տեսնում։ Եվ քնի քաղցրության մեջ անդադար խոսում էին ու ժպտում։ Իր զավակների շարքում պարկած էր մայրը։ Լեռնային ազատ և պարզամիտ աղջիկը բոլորովին բնական էր համարում անծանոթ հյուրի աչքի առջև անկողին մտնել։ Խրճիթի տաքությունից նա վերմակը մի կողմ էր ձգել, և կիսով չափ երևում էր նրա գեղագրական կուրծքը, որ սկողած էր գլխի խիտ ծամերով։ Նրա քունը հանգիստ էր, որպես անմեղ այդյամի քունը։ Այժմ հասկանում եմ, թե ինչու մարդկության առաջին զույգը բոլորովին մերկ էր ապրում, մտածում էր Վարդանը։ Նրանք սկսեցին ծածկվել այն ժամանակ, երբ զգացին, թե ինչ բան է մեղքը։ Այդ ժողովուրդը դեռ չգիտե, թե ինչ բան է մեղքը։ Եվ այդ պատճառով նրան անծանոթ է այն գաղափարը, որ աշխարհային լեզվով կոչվում է ամոթ, պատկառանք և պատշաճավորություն։ Ահա մի գեղեցիկ ժողովուրդ իր սկզբնական պարզության մեջ։ Դրանից կարելի է հրաշալի բան շինել։ Վայրենի տունկը, երբ պատվաստվում է մշակված և ավելի քաղաքակրթված տունկի հետ, հիանալի պտուղներ է տալիս։ Ինչ կլիներ, եթե այդ առողջ և կենդանի տարրը խառնվեր հայերի հետ։ Բոլորը քնած էին, Վարդանը միայն արթուն էր։ Այսպես երկար նստած էր նա, և տխուր ու խառն մտածությունները անկապ կերպով ամբոխվում էին նրա սրտի մեջ։ Երբեմն նա իր բորբոքված երևակայության մեջ նկարագրում էր ալաշկերտցո ծաղետալի գաղթականությունը։ Փոփոխական ծառը արմատ չէ տարածում մայր հողի մեջ և գոսանում է։ Այդ ազգը իր պատմության ընթացքում մաշվեցավ, գոսացավ և մեծ մասամբ ոչնչացավ իր անմիտ գաղթականության թափառումների մեջ, և տակավին խելքի չեկավ։ Ահա մի նոր գաղթականություն ևս, և շատ բնական է։ Մի ծառ, որ խորին և հաստատուն կերպով արմատ չէ ձգել մայր հողի մեջ, չէ կարող դիմանալ աշխարհի փոթորիկներին։ Փչեց քամին, կատաղի մրիկը նրան դուրս կխլե արմատից և կձգե կորեստյան անդունդի մեջ։ Երբեմն նրա երևակայության մեջ պատկերանում էր պարոն Սալմանի եռանդուն դեմքը։ Կարծես լսում լիներ ոգելից երիտասարդի գեղեցիկ խոսքերը։ Նա խոսում էր առանց լռելու, քաղցր և անընդհատ կերպով։ Թեև երբեմն խակ մտքեր էր հայտնում, բայց բոլորը հաստատ հավատքով։ Բոլորը ջերմ սրտից բխած։ Երբեմն մտաբերում էր նա Մելիք Մանսուրին, այդ կոշտ արկածախնդիր մարդուն, որ միշտ մի առանձին բավականություն էր գտնում կյանքի վտանգավոր և փոթորկալի ծաղմուկների մեջ։ Երբեմն նա մտաբերում էր Ծերունի Խաչոյին, այդ առաքինի նահապետին, որ ուներ այնքան սեր ու գուտ դեպի իր կառավարության հանձնված ժողովուրդը, որը պատրաստ էր ընդունել ամեն զոհաբերություն, գետ մի թշվարի աչքերից արտասուք սրբած լիներ։ Երբեմն մտաբերում էր նրա որդիներին, որոնցից ոմանք ստրկության դառն լծի տակ կորցրել էին ամեն զգացմունք դեպի անհատական ազատությունը և դեպի կյանքի ավելի անբախտ պայմանները։ Իսկ ոմանք բողոք էին հայտնում տիրող անկարգությունների, անարդարության և բռնակալության դեմ։ Այդ բոլոր խորհրդածությունների մեջ նրա միտքը դեգերում էր, պտտվում էր և, անցնելով անհուն մթությունների միջից, վերջապես կանգ էր առնում մի կետի վրա, որից այն կողմը չէր անցնում։ Այդ կետը Լալան էր։ Այժմ նրա ուշադրությունը գրավեց Էֆենդին։ Նրա շնչառությունը հետզհետե ծանրանում էր։ Ձեռքերը անդադար շարժվում էին, և սեղմված շրթունքների միջից լսելի էին լինում անորոշ խոսքեր, խուլ հառաչանքների հետ։ Նա գտնվում էր տենդային զառանցության մեջ։ Վարդանը լսում էր նրան, բայց ոչինչ չէր հասկանում։ Երևում էր, որ նա տանջվում էր հոգեկան սաստիկ պատերազմի մեջ։ Այդ տևեց մի քանի րոպե, հետո փոքր առ փոքր սկսեց հանգստանալ։ Այդ միջոցին գլուխը վեր բարձրացրեց, ուղվեցավ, նստեց անկողնի մեջ, աչքերը բաց արավ և մի վայրենի հայացք ձգելով իր շուրջը, կրկին գլուխը դրեց բարձի վրա և կրկին փակեց աչքերը։ «Ախ, եթե այստեղ մի հայ լիներ»։ Լսելի եղավ նրա խորին նվաղած ձայնը։ «Կա»։ պատասխանեց Վարդանը մոտենալով։
Տուր ինձ ձեռքդ։
Վարդանը զզվանքով ետ քաշվեցավ։
Այժմ որտեղ եմ ես։ Ով բերեց ինձ այստեղ։ Ինչու այսպես շուտ դուրս բերեցին ինձ դժողքից։ Այնտեղ լավ էր։ Այնտեղ շատ լավ էր։ Կրակի ալիքների մեջ, որպես մի հրեղեն օվկիանում ծփում եմ ես։ Հազար գլխանի վիշապները իրենց սառը գրկի մեջ ճնշում էին, խեղդում էին ինձ։ Հիմա էլ տեսնում եմ նրանց։ Ահա այնտեղ հեռավոր բոցերի մեջ գալարվում են, լեռների նման կուտակվում են միմյանց վրա։ Որքան քաղցր է եղեռնագործին այդ հրեշների ճանկերի մեջ տանջվել, գիշատվել, բայց բողոքելու համարձակություն չունենալ և իրան արժանի համարել ավելի սարսափելի չարչարանքների։
Նա կրկին բաց արեց իր պղտորված աչքերը, նայեց Վարդանի վրա, բայց չճանաչեց, և դառնալով նրան շարունակեց.
Ինձ վիճակված էր, բարեկամ, ամենասոսկալի մասը արդարադատի գեհենի մեջ, և դրանով ես պարծենում եմ։ Այս աշխարում ես չկարողացա բարձր տեղ բռնել, իսկ այնտեղ այդ հաջողվեցավ ինձ։ Ոչ ոք ինձ հետ մրցություն անել չկարողացավ։ Ես տեսա Վասակին, Մերուժանին, Վեստ Սարգսին, Կայենին և այլ դրանց նման չարագործներին։ Նրանք նախանձվում էին իմ փառքին։ Ահ, որքան մեծ բավականություն է հրեղեն ալիքների մեջ լողալ, զգալ նրա զարհուրելի ջերմությունը, այրվել, խորովել և երբեք մոխիր չդառնալ։ Այդ շատ լավ է, որ վախճան չունի։ Հավիտենականության մեջ ամեն ինչ լավ է։
Թե որպիսի երևակայական ցնորքների արտադրություն էին այդ խոսքերը, Վարդանին դժվար չէր հասկանալ, բայց նա այդ խոսքերի մեջ նկատում էր զղջացած սրտի ապաշխարանքը։ Այդ պատճառով նա մոռացավ իր բոլոր ատելությունը դեպի այդ թշվառ մարդը և բռնելով նրա ձեռքից ասաց.
«Զգաստացեք, Էֆենդի, դուք շուտով կառողջանաք. Ձեր վերքերը այնքան վտանգավոր չեն»։
«Ես լսում եմ մի ծանոթ ձայն»։
«Վարդանի ձայնը»։
Նա ամբողջ մարմնով դողաց և հեռացնելով իրանից Վարդանի ձեռքը գոչեց.
«Հեռացրեք ինձանից ձեր ձեռքը, ես կարող եմ պղծել նրան»։ Հեռացեք ինձանից, ես կարող եմ թունավորել ձեզ, Վարդան, ես ճանաչում եմ ձեզ, դուք բարի, միևնույն ժամանակ անողորմ սիրտ ունեք, գործ դրեցեք ձեր բոլոր անգթությունը և հենց այս րոպեում սպանեցեք ինձ, դրանով մեծ բավարարություն արած կլինեք ինձ, ձգեցեք իմ դիակը Ալաշկերտի անապատների մեջ, որ ես ինքս ամայի դարձրի, թող գազանները գիշատեն նրան, կամ եթե այնքան բարի կլինեք, ձգեցեք իմ դիակը մի փոսի մեջ և ծածկեցեք հողով, այնտեղից ես ճանապարհ կգտնեմ դեպի անդունդը, դեպի անշչրո և տանջանքների հավիտենական կայարանը, բայց ոչ, ոչ, ես Հայաստանի հողին արժանի չեմ, իմ գարշելի դիակը կպղծի նրա սրբությունը»։
«Զգաստացեք, Էֆենդի»,
կրկնեց Վարդանը։
«Դուք չեք մեռնի, ես ամեն խնամք գործ կդնեմ, որ դուք կենթանի մնաք»։
«Ես կարծում էի, թե ինձ հեշտ կլինի մեռնել և աչքերս հավիտյան փակել գործած չարություններս չտեսնելու համար, բայց ոչ, երկնային վրեժխնդիրը ավելի զորավոր է, քան չնչին մարդը. Նա ինձ թողեց, որ դեռևս երկար տեսնեմ այն երկիրները, որոնց ավերիչներին առաջնորդ դարձա, որ դեռևս երկար տեսնեմ թշվար շինականների խրճիթները, որ ես դատարկեցի բնակիչներից, տեսնել և տանջվել խղճի դառն խայթից, դա սարսափելի տանջանք է. Ես ամբողջ գավառների սպանման գործիքը դարձա, բայց իմ անձս սպանել չկարողացա»։
Վերջին խոսքերը արտասանեց նա խորին մաղձային դառնությամբ, որ արտահայտում էր նրա բարոյական տանջանքը, թե որ աստիճան ձանձրացել էր կյանքից
և ցանկանում էր հանգստություն գտնել գերեզմանի մոռացության մեջ։ Այդ միջոցին զարթնեց տանտիկինը։
«Ձեր հիվանդը անհանգիստ է երևում»,
ասաց նա։
«Չեք ցանկանա մի բան»։
«Ոչինչ պետք չէ, նա ջերմի մեջ է, կարելի է շուտով կանցնի»։
Քրդուհին մոտեցավ հիվանդին և ուշադրությամբ նայելով նրա վրա հարցրուց.
«Ես ճանաչում եմ այդ մարդուն, դա Թոմաս Էֆենդին չէ»։
«Նա ինքն է»։
«Խեղճ, քանի օր առաջ տեսա Բոբի գլուխը բաց և պատառոտած շորերով թափարում էր մեր կողմերում. Երբ մարդիկ մոտենում էին, ճչում էր, աղաղակներ էր բարձրացնում ու փախչում, ասում էին, ցնորված է»։
Վարդանը նոր մտաբերեց, որ Էֆենդուն հանդիպեց նույն դրության մեջ, որպես նկարագրում էր նրան քուրդ կինը։ Նրա մեջ երևում էին ցնորվածի բոլոր նշանները, դեռ այն ժամանակ, քանի որ նա իրան դեռ ցած չէր գլորել ժայռի բարձրությունից։ Բայց ինչու խելագարվեցավ նա։ Միթե Էֆենդու նման մի փչացած բնավորության մեջ կարող էր բարոյական տանջանքը այն աստիճան հարված պատճառել։
«Պատմում էին, թե Էֆենդին սիրելիս է եղել մի աղջկա, և Ալաշկերտցոց գաղթականության ժամանակ կորել է աղջիկը. ասում էին, որ անհայտ մարդիկ գողացել են աղջկան»։
«Ինչ մարդիկ, ինչ աղջիկ»,
գոչեց Վարդանը խռովյալ ձայնով, և նրա դեմքը ընդունեց զարհուրելի արտահայտություն։
«Չեմ իմանում, այդպես էին ասում»։
Վարդանի հարցը ավելորդ էր։ Նա առաջ եկավ ակամա հետաքրքրությունից, որ պատահել է հուսահատ մարդերի հետ։ Վարդանը գիտեր, թե ով էր Էֆենդու ցնորքի առարկան։ Այժմ նրան կորցրել էր, բայց նրան գողացել էին, դրանով ոչնչանում էին Վարդանի մնացած հույսի նշույլները, թողնելով նրա հանգած սրտի մեջ տխուր հիշողությունների այրված մոխիրը միայն։ Գիշերը աննկատելի կերպով անցել էր, առավոտյան լույսը սկսել էր բացվել։ Դրսից լսելի էր լինում թռչունների ուրախ երգը։ Փոթորկալից և անձրևային գիշերին հաջորդել էր ամառային վարդակարմիր առավոտը։ Հանկարծ խրճիթի դռնից ուրախությամբ ներս վազեց մի աղջիկ։ Երևում էր, որ հեռու տեղից էր գալիս, որովհետև ոտքից գլուխ թրջված էր և երկայն հագուստի ստորին մասերը թաթախված էին ցեղի մեջ։
«Ջավո»,
կոչեց տանտիկինը և գրկեց նրան։
«Քույրես»,
կոչեց աղջիկը և իր կարմրած թշերը մոտեցրեց նրա շրթունքին։ Վարդանը կարծես առժամանակ մոռացավ իր ցավը և սկսեց նայել երկու քույրերի ջերմ գրկախառնության վրա։ Եկվորը մի բարձրահասակ աղջիկ էր, ցամաք կազմվածքով և բավական գեղեցիկ դեմքով։ Նա կրում էր իր քրոջ սև, վառվռուն աչքերը, որոնք ուրախությունից ավելի անհանգիստ և ավելի շարժուն էին այժմ։ Նրա թե դեմքը և թե անունը ծանոթ էին երևում Վարդանին, բայց թե որտեղ և երբ էր տեսել նրան, դժվարանում էր հիշել։
«Գիտես ինչ կա»,
խոսեց գեղեցիկ աղջիկը։
«Ջավոն դրանից հետո քեզ մոտ կմնա, շատ ժամանակ քեզ մոտ կմնա, տիկինը արձակեց Ջավոյին»։
Որքան ուրախալի լինեին այդ խոսքերը, որքան քաղցր լիներ երեց քրոջը Ջավոյին երկար ժամանակ իր մոտ տեսնելը, այնուամենայնիվ նա բոլորովին շփոթվեցավ, երբ լսեց, թե տիկինը արձակել է նրան։ Ինչ պատճառով պետք է արձակած լիներ, քանի որ առաջ խիստ դժվարությամբ էր հեռացնում Ջավոյին, երբ նա ցանկանում էր երբեմն իր քրոջը տեսության գնալ։
«Ինչ է պատահել»։ «Մի վախի, չար, ոչինչ չէ պատահել»։
Եվ Ջավոն սկսեց պատմել, թե տիկինը առժամանակ միայն արձակեց, որ բնակվի իր քրոջ մոտ մինչև կրկին կանչել կտա։ Տիկինը Ջավոյին փոխտվեց, հագուստներ բաշխեց, շատ-շատ լավ բաներ ընծայեց, և բոլորը Ջավոն բերեց իր հետ։
«Տես, բոլորը ցույց կտամ քեզ»։
Նա սկսեց բաց անել իր հետ բերած կապոցը, որ ցույց տա իր ստացած ընծաները։ Բայց երեցքույրը չբավականանալով Ջավոյի տված բացատրություններից կրկին հարցրուց.
«Ինչ է պատահել, ինչու արձակեց քեզ»։ «Ջավոն հետո կպատմի, դա շատ երկար է»։ «Այնքան երկար, որքան Լեյլիի ու Մաջնունի հեքիաթը»։
Հետո նա հայտնեց, թե ինքը խիստ հոգնած է, ամբողջ գիշերը ճանապարհ է եկել, անիծված անձրևը շատ տանջեց նրան, և այժմ սաստիկ քաղց է զգում։ Խնդրեց քրոջը, որ իրան քիչ կաթ տա խմելու։ Քույրը շտապով առեց կովկիթը, վազեց փարախը, որ կովը կթե, և քրոջ համար թարմ կաթ բերե։ Ջավոն այժմ միայն նկատեց, որ տանը հյուր կա, և նրա կրակոտ աչքերը հանդիպեցան Վարդանի հետաքրքրություններով լցված աչքերին։
«Նազելի Ջավո, դու Խուրշիդի աղախինն ես, այնպես չէ»։
«Ուղիղ այդպես է»։
«Ֆաթահ բեկի տիկնոջը»։
«Հենց նրա»։
Վարդանը այժմ գտավ խառնաշփոթ թելի ծայրը և դիտմամբ հարցրեց.
«Բեկը մի երկրորդ կին էլ ունե, այն հայ աղջիկը»։
«Կունենար, եթե Ջավոն սատանայի նման չգողանար նրան»։
«Հայ աղջկան»։
«Հայ աղջկան, Լալային, Ստեփանիկին, նա երկու անուն ունի»։
Վարդանի սիրտը սկսեց ուրախությունից բաբախել։
«Ջավոն ուր տարավ գողացած աղջկան»։ «Ջավոն տարավ իր տիկնոջ մոտ, և տիկինը ծածուկ ուղարկեց նրան ռուսաց երկիրը»։
Վարդանի դեմքը պայծառացավ մի աննկարագրելի բերկրությամբ, և մոռանալով իրան, գրկեց Ջավոին և չգիտեր ինչ կերպով հայտնել իր անհուն շնորհակալությունը։
«Համբուրիր Ջավոին, Ջավոն ազատեց նրան»։
«Ջավոն իմ քույրս է»։
Ասաց Վարդանը և եղբայրաբար համբուրեց նրան։ Ներս մտավ երեց քույրը, բերելով փրփրադես կաթնի ամանը։ Ջավոն առեց նրա ձեռքից և մի անգամով մինչև կեսը խմեց։ Տակ կաթը կազդուրեց նրա հոգնությունը և քաղցը։
«Հիմա պատմիր»։
Ասաց նրան երեց քույրը։ Ջավոն իր հատուկ ձևով սկսեց պատմել, թե իր տիկնոջ ամուսինը, Ֆաթաբեկը, վաղուց սիրում էր մի հայ աղջկա, որը Օ գյուղի տանուտեր Խաչոյի աղջիկն էր։ Տանուտերը ծանոթ էր բոլոր հարևան քրդերին։ Տիկինը չէր ցանկանում, որ հայ աղջիկը բեկի կինը լինի, որովհետև նա գեղեցիկ էր և կարող էր միանգամայն գրավել բեկի սիրտը։ Նախանձից և խանդոտությունից դրթված, տիկինը ամեն կերպով աշխատում էր, որ արգել է այդ ամուսնությունը։ Բայց բեկը սաստիկ ընդդիմանում էր նրան։ Եվ երբ բեկը դարձավ Բայազետի կրվից, պատրաստվում էր գնալ բերել տալ հայ աղջկան, այն ժամանակ տիկինը Ջավոին իր հավատարիմ սպասավորներից երկուսի հետ առաջուց ուղարկեց Օ գյուղը, որ գնան, և դեռ բեկը այնտեղ չհասած գողանան և ուրիշ երկիր տանեն Լալային։ Այսպես էր նրա անունը։ Ջավոն գտավ Լալային նույն գյուղի քահանայի տան մեջ, իր եղբոր կնոջ, Սարայի հետ թաքնված։ Սարան վաղուց գիտեր բեկի նպատակը, և երբ Ջավոն պատմեց նրան Խուրշիդի դիտավորությունը, նա ուրախությամբ ընդունեց Լալային վեր առնել և գիշերով մեր սպասավորների հետ փախչել Օ գյուղից։ Նրանք տարան Լալային ռուսաց երկիրը, և բեկը մնաց վայ կարդալով և իր գլխին տալով։ Տիկինը սկսեց ծածուկ ծիծաղել և ուրախանալ, որ խլեց նրանից գեղեցիկ Լալային։ Մեր սպասավորները մի քանի օրից հետո դարձան և լուր բերեցին, թե անվտանգ տեղ հասցրին աղջկան։ Իսկ Ջավոին տիկինը ասաց, որ գնա առժամանակ իր քրոջ մոտ մնա, մինչև բեկի բարկությունը անցնի։ Ջավոյի պատմությունը այն աստիճան գրավել էր իր քրոջը և մանավանդ Վարդանին, որ նրանցից ոչ ոք չնկատեց, որ հիվանդը նույնպես ուշադրությամբ լսում էր։ Երբ Ջավոն վերջացրեց, լսելի եղավ նրա ձայնը. «Հիմա կարող եմ հանգիստ մեռնել. Լալան ազատված է»։ Վարդանը մոտեցավ և բռնեց նրա տատանվող գլուխը, որ դողդողաց և ընկավ բարձի վրա։
«Սոված էշը, գարու հոտն առավ, մինչև գարին բերելը հոգին տվավ»։
Այդ եղավ Էֆենդու վերջին խոսքը։ Քրդուհին և իր քույրը նույնպես մոտեցան հիվանդին։
«Նա մեռավ»։
Ասաց Վարդանը։
«Խեղճ»։
Կրկնեցին երկու քույրերը։